15.3. Места од детството. 1. Нашиот стан беше на третиот кат и беше навистина мал. Имаше само една соба. Имаше и кујна и бања, но тие беа толку мали, што повеќе личеа на шкафчиња. Собата имаше еден голем прозорец, а имаше и балконче. Во собата имаше два двоседа, по еден од секоја страна. Ноќно време, тие двоседи стануваа наши кревети. Моите родители спиеа на еден двосед, а јас и мојата помала сестра на другиот. 2. Се сеќавам на куќата на баба ми, каде што оде всекое лето. Куќата беше насело и беше прилично мала. Имаше една дневна и две спални соби, но имаше навистина голема градина. По неа имаше многу дрвја и беше многу тивко. Куќата беше стара и имаше старински дрвен мебел. Се сеќавам дека имаше голем трем, кој се простираше околу целата куќа, така што секогаш имаше сончево место за седење. Ја обожавав.